Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu Bronė Gudaitytė ir mes kalbame jau senokai pradėtą temą apie gyvenimo prasmę siedami ją su Jėzaus kalno pamokslo palaiminimais. Mes žinome, kad jų yra 8, jau palypėjome iki 7, bet iš tikrųjų jie visi reiškia ne ką kita kaip dvasios beturtystė. Kiekviena pakopa yra vis kita dvasios beturtystės forma. Bet iš tiesų, kai jau mes užlipam iki 7, čia daug kas pasikeičia. Čia labai daug turi reikšmės ne tai, ką žmogus daro, bet koks jis yra. Tai ta žmogus, kuris arba priima Dievo malonę, arba ne. Taigi tokių dviejų žmonių gyvenimai yra labai skirtingi. Kartais žmogus gali dar daug ką padaryti savo valia, bet jis toliau palypėti nesugeba. O būtent ši pakopa, 7, kada Jėzus sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais, panaikina visas priešybės. Čia dingsta bet kokia kova, arba kitaip tariant, jau ta kova yra iškovota. Jau ta kova per tą sielos nuskaistinimą, nušvarinimą, nuvalymą yra laimėta. Tik skaisti siela gali pakilti dar aukščiau, tarsi į tą dvasinę Everesto kalną, kur ne kiekvienas gali užkopti. Tik tai retas žmogus. Ir mes žinom, kad tikrųjų taikdarių pasaulyje nėra daug. Ir savo aplinkoje mes daugiau matom triukšmadarių, daugiau matom kariaujančių, kovojančių vieni su kitais, bet tikrųjų taikdarių yra labai nedaug. Nes tai yra tie žmonės, kurie jau yra paukoję save kitiems, arba taip nusprendę, arba tiesiog priėmę tokią Dievo malonę, kad jie nebijo priimti visą, kas jiems siunčiama. Ne tik džiaugsmus, bet visus išmėginimus ir netgi kitų žmonių kryžius. Būtent taikdariai yra tie, kurie pasilenkia prie kiekvieno, kuris yra arti jų, ten, kur jie yra. Tai jie tikrieji yra dvasios gydytojai. Jie yra panašiausi į Jėzų, kuris sakė, aš esu romus ir nuolankio širdies. Tai va ta dvasios beturtystė, kuri jau išsipildo taikdarystėje, yra, kaip mes kalbam, gana didelėse aukštumose, į kurias ne kiekvienas gali palypėti, ne visiems ta vieta yra prieinama, nes tie žmonės jau regi savo dvasioje Dievą ir sugeba tiesiog jam pasiaukot, nesvarbu, kad jie dar yra čia kalne, jie niekur neišnykė. Jos galima surast, bet jie grįž nuo to kalno pas paprastus, ar kaip čia pasakyti, pas kasdienių žmonės, jiems atnešdami didelę viltį savimi, ne žodžiais. Dėl to mes matom, kad šventųjų gyvenimai kažkokiu momentu jų gyvenime taip pasikeitė, kad tai buvo kažkoks radikalus pokytis. Tai jie buvo Jėzaus išgydyti ir pakelti į dideles aukštumas. Nes Jėzus jis nėra, jis aišku yra ir ta greitoji pagalba, kai mums reikia greitai pagelbėti, bet jis yra gydantis iš esmės, jis yra keičiantis gyvenimą. O kokiu būdu tas pokytis įvyksta labai skirtingai. Tai va tie žmonės, jie tarsi yra švenčiausioje vietoje, aukščiausioje, jau tie, kurie ne tik regi Dievą, bet jie vadinami Dievo vaikais. Ir Dievo vaikai, jie tikrai yra tie, kurie lygiai taip pat su lygiai tokia pačia vidinė nuostata priima gėrį ir blogį. Tai va čia mums yra gana toli iki tokios vidinės būsenos, nes mes esam labai trapus blogiui, labai jautrus, labai žeidus. Nes mūsų siela serga, turi tas nuodėmių žaizdas, kurios dar nėra išdegintos, išskaistintos ir mums būti iš tikrųjų tobulai taikiems beveik neįmanoma. Nes kasgi yra tas žmogus palyginti su tai, kas yra Dievas. Ir sakoma, kad būtent šitame palaiminime labai aiškiai galima pamatyti tą skirtumą, kodėl ne kiekvienas gali ten palypėti. Nes, kaip Abraomas sakė, nu kasgi tas žmogus, tai yra žemė ir pelenai. Arba Izaijo palyginimas yra, kad žmogus žolė. Ir Dovydas lygiai taip pat sako, kad mes tarsi žolė. Lyg lauko žiedas pražystam, bet štai pūsteli, kad ir mažiausias vėjelis ir tas pienės pūkas viskas išnyksta. Esam nepastovūs, esam labai trapūs, dėl to ir Paulius laiškuose apie žmogų sako, kad tai yra tuštybė, kad tai yra vargšas. Vargšas, nes labai silpnas. Tai vat visi tie palyginimai, kad žmogus yra žemė ir pelenai, tai tiesiog atskleidžia tą mūsų prigimtinį tokį menkumą. Žolė rodo mūsų gyvenimo trapumą, o tuštybė rodo tą mūsų gyvenimo realiją, kad esam pilni puikybių, pilni savo savotiško egoizmo, pilni nuodėmės žaizdų. Mes tikrai esam dėl to ir vargšai žmonės, nes neatlaikom tos vidinės kovos. Mes nemokam kovot, mes kovojam ją tikrai nedieviškų būdų dažnai, o į parankę įsikibę tam piktajam, kuris mus nuolat apgauna. Tai va tas tikrasis taikdarys, kuris iš tiesų yra jau atpažinęs tą vidinę kovą ir ją iškovojęs, įveikęs tas pagundas, tą blogį, kuris nuolat yra peršamas tam vargšui žmogui. Tai dėl to taikdarys, kuris jau gavęs Dievo malonę sugeba atpažinti, kaip Ignacas Loyola sakė, atskirti dvasias ir niekada į draugystę nepriimti to blogiečio, tik jis ir sugeba suvienyti priešybės. Kitaip tariant, tik jis gali tapti ir tikrai gailestingas, pamatyti kitų žmonių tą vargšišką padėtį, kada žmogus nesugeba atpažinti ir jisai nežino, už ką čia reikia kovot, kaip mes įpratę girdėti net ir sakyti, kad reikia kovot už ką? Už save. Ir va tas už save, tai čia yra tikrai priešo politika. Kovok už save, kasgi už tave pakovos. Grįžtant prie va to skirtumo, kodėl žmogui sunku pasirinkti dieviškus dalykus, nes tikrai dieviški dalykai nėra neišmatuojami. Nei, kaip sako šventas raštas, nei sprindžių dangų išmatuosi, nei tu vandenį surinksi, nei į savo saują žemę visą paimsi. Bet protu mes kartais bandom tą padaryti ir tai, kas į mūsų protą netelpa, tiesiog išbyra iš mūsų ir mes neapsisprendžiam tiems dalykams, kur ten būtų mūsų pagalba, renkamės tai, kas mums paprasčiau. Tai vat visos kartu sudėto žmonių mintys, kiek žmonės gyveno, ką jie gražiausiai galėjo pasakyti apie Dievą, tikrai neišsemtų Dievo didybės ir neišreikštų jokių savo supratimų. Tai dėl to ir neskubėkim, kaip Grigalius Nisieti sako, neskubėk tarti žodžio Dievo akivaizdoje, nes Dievas yra per daug aukštai danguje, o tu esi per daug žemai žemėje. Per daug skirtumų. Bet nežiūrint to didelio skirtumo, kaip daugelis mistikų pabrėžė, kad žmogaus sielos pagrinde yra va ta dieviškoji ugnelė, kibirkštėlė, kuri yra va tas Dievo paveikslas ir panašumas mumyse. Reikia, kad ji tarsi išlaisvėtų, kad ją Dievo malonė galėtų uždegti, bet čia reikia šiam pasiruošimui ir mūsų pastangų, ir mūsų širdies atvirumo. Tai va ta žolė, tas vargšas žmogus vis dėlto jis yra gavęs laisvą valią, jisai gali apsispręsti, ar kils į tą kalną, ar rinksis lengvesnę padėtį riedėti žemyn, gyvent žemiškai, klausyti to, kuris zuja žemėje apie kiekvieną žmogų ir jam siūlo įvairiausias iliuzijas ir miražus. Ir apie tai tikrai jau esam ne kartą kalbėję ir Jėzus savo misiją dar prieš vesdamas Mokinius į kalną kaip tik ir supažindino su tom visom blogybėm ir spastais, tai yra su piktojo gundimais, kad jeigu tu nepripažįsti šitų dalykų, tai apie tai, ką mes čia kalbam, tiesiog visiškai tuščia net klausyti. Jeigu žmogus nėra dvasiškai pasiruošęs tapti tuo dvasios beturčio, tai reiškia atiduot tas gyvenimo vadeles į Dievo rankas, tai niekas mūsų viduje nepasikeis, mes nepalypėsim nei per milimetrą ten, kur veda Jėzus, sakydamas sek paskui mane. Tai va tai, kas neįmanoma žmogui, kuris tikrai yra, kaip mes kalbam, tik tas pelena žolė, tuštybė, tas vargšas silpnas žmogus, tai galima pačiam Dievui. Ir tikrai va tas Jėzaus atėjimas į žemę ir yra mūsų išsigelbėjimas, kad mes galim sekti juo, mes galim skaityti šventą raštą, kuris yra mūsų gyvenimo regula. Net Pranciškus, jis nerašė jokios kitos regulos savo vienuoliams, sakė, šventas raštas yra regula. Regula yra taisyklė, norma gyvenimo, pagal kurią reikia kiekvienam krikščioniui gyventi. Kad ir kaip rašė jo mokiniai, kad surašyktas taisyklės, Pranciškus sakė, nu, kad aš geriau nesurašysiu, jos tiesiog jau yra. Ir ta jo nuostata atkeliavus iš dar ankstesnių laikų, tai yra iš to didžiojo šventojo atsiskyrėlio, švento Antano, kuris irgi sakė, kad tikroji regula yra šventas raštas. Skaitykit, ten viskas yra parašyta, ten yra nesumeluota. Mes daug laiko skiriam ten Delfį skaityti įvairiausias naujienas, bet tikim jom, nesvarbu, kas ten pagražino, parašė, sukūrė, sugalvojo, kad būtų gal įtikinamiau. Bet mes tikim ten šventai. Žmonės tiki net nuėję į būrimo namus, ką ten jiems, moteriškė galvodama, kaip čia užsidirb daugiau pribūrė. Šventai tiki žmonės, bet švento rašto net nepaliečia. Va ta knyga, kur ten yra visi atsakymai. Tai Jėzus ir sako, pirmiausiai nustok tuštybėm tikėt, kad sek paskui mane, aš esu gyvenimas, aš esu kelias tiesa, skaityk šitą žodį, sužinosi tiesą, neieškok klystkeliuose. Ir va tas sekimas paskui jį, kai mes kalbam ir prasideda nuo to kopimo į kalną. Taip jisai ruošia savo mokinius, jis ten juos veda vis aukštyn, aukštyn ir aišku, kuo aukščiau, to tų mokinių turbūt lieka vis mažiau. Tai va taika iš tiesų yra didelė dovana, net ir žemiškam gyvenime mes ir žemišką prasme šitą žodį nagrinėdami galim tikrai pritart, kad net ir žemiškose reikaluose, jeigu tavo širdyje nėra taikos, tu nieko nesidžiaugi. Jeigu tavo širdyje yra kažkokia taika, jeigu nėra taiko santykėje su kažkuo, tau niekas nemalonu. Tu nematai džiugių dalykų, tu nesidžiaugi nei maistu, nei gėle, nei aplinka, nei gerai žmonėmis, nes tu nesi taikoje. Tai vat net ta žemiška prasme, taika tiesiog reikalinga tam, kad žmogus galėtų egzistuoti kaip sveikas žmogus. Jis turi būti susitaikęs. Nes jeigu nesam taikoje, tai, kaip ir kalbam, niekas mūsų nedžiugina. Visos spalvos tampa pilkos ir net juodos. Tai vat ką reiškia tas taikos nebuvimas atima iš mūsų laimę. Nes mes dažnai to žodžius malonu, džiugu ar laimė tapatinam. Ir mes nesam laimingi. Tada puolam vietoj to, kad išgytume būtent iš šitos ligos, iš tos netaikumo būsenos, mes griebėmės kitų prastų blogų dalykų. Mes imam gadinti sveikatą, ar ten alkoholiu, ar ten narkotikais, ar tiesiog stengiamės pabėgti. Pabėgti spoksodami ten į kokius žiaurius filmus, nes dažnai, kai žiaurų mūsų viduje, mes norim matyti žiaurumą išorėj. Ir tikrai amerikietiškoji ta filmų produkcija yra labai jau gausi. Mes tikrai daug žiaurumo galim pamatyti filmuose, daug nepadorumo, daug visokiausių ten dalykų. Ir kodėl mes žiūrim tuos filmus? Va tam, kad atsvertume savo vidų. Matytume tą blogį išoriai ir kad tarsi atsakymas būtų, nu vat, čia yra normalu. Va taip žmonės gyvena ir čia nieko nepadarysi. Tai yra tiesiog savęs dusinimas netaikos būsenoje. Dėl to, sako ir išminčiai, ir dvasiniai mokytojai, pažink save. Kad ir tas pats šventas Antanas dykumų. Jisai sako, būk dėmesingas sau. Atpažink savyje nesantaiką, net su savimi pačiu. Yra žmonės, kurie nekenčia savęs ir tą neapykantą jie nori atsvertą išorinę neapykantą. Tai vat žmonės dažnai nenorėdami pažinti savo sielo žaizdų, jie metasi į tokius išorinius dalykus ir tarsi nori atsvert. Kažkokiu būdu, besirūpindami ypatingai tik kūno sveikatą arba kreipdami dėmesį vieni išorę, į kitus žmonės, reikalaudami iš tų žmonių dėmesio, reikalaudami iš kitų žmonių tarnavimo, tiesiog net vergiško darbo jų atžvilgių. Mes tokių pavyzdžių tikrai galim matyti labai labai daug. Jėzus kaip tik ir sako, kad niekada tu nesigydyk nei turtais, nei pinigais, nei garbe, nei šlove, nei prestižu, nei malonumais. Čia ne vaistai, nors pirmiausiai į tą puolam. Bet tu pažvelk į savo širdį ir paklaus, ko tavo širdžiai reikia. Ar tų išorinių gėrybių, ar reikia to, ką mes vadinam dorybėmis, kurios visada yra taika. Kiekviena dorybė kuria taika. Taika yra laimė, taika yra gyvenimo prasmė. Ji iš tikrųjų pasaldina mūsų gyvenimą, ta dvasinė prasme. Ji yra, jeigu kančia yra druska, kurios reikia, kaip išmėginimų. Tai taika, ramybė yra tas medus. Nes mums reikia ir saldumo, ne tik sūrumo ir kartumo, visų skonių reikia. Tai vat reikia tiek, kiek mes kartais dabar to cukraus dedam į visus produktus, mums reikia atsvaros to dvasinio cukraus. Mums reikia taikos, ramybės ir susitaikymo su viskuo ir taikaus vat tos santaikos buvimo su visais žmonėmis. Dėl to taikdario vaidmuo yra ne tik tai, kad jis tas tikrai taikus žmogus, geras žmogus, bet jis taikdarys yra ne sau taikdarys. Jis jau skirtas kitų širdžių gydymui. Tai vat būdami taikus jau mes nepajusim tos taikos būdami tik su savim. Mes pajusim tą savo vidinę taiką būdami su kitais. Ar aš pakeliu kitus žmonės? Mes labai dažnai ieškom kitų žmonių, bet dėl savęs. Labai dažnai mes būnam nuolankus ir nusižeminę, turėdami egoistinės intencijas. Nu va, kad gaučiau kažką, ko aš čia trokštu, nu tai tiek to jau, čia nusižeminsiu. Bet tai nėra tikri dalykai. Čia yra veidmainystė, apgaulė. Tikrasis nusižeminimas tai yra auka, ten, kur aš save paukuoju. Ir tikroji taika ten, kur aš ateinu nešt kitiems. Taika mane išmoko būti paklusniu, išmoko klausytis kito žmogaus, matyti kitą žmogų. Tai čia yra visai kitas santykis, kaip mes ieškom žmonių ir kai tie žmonės ateina, mes iš karto juos sužeidžiam. Sužeidžiam, todėl kad jie ne taip čia, jie kažko gal dar iš manęs čia norės reikalauti. Tai vat mes žinom, kad mes vieni kitus ir vedam į rojų ir išvedam iš rojaus, kaip teko girdėti. Žmonės viską gali. Tai va taikdarys yra tas, kuris sugeba ves kitus į rojų, būdamas su kitais. O vat žmogus, kuris neturi taikos savo širdyje, jis sugeba išvesti iš rojaus kitus žmonės. Tai taikdario vaidmuo ir yra, iš tikrųjų, tai kurt laimę kitiems, ves kitus į rojų, nes kasgi yra ta taika, ji yra tikroji artimo meilė. Tokia artimo meilė, kurią parodė Kristus. Jis ėmė kryžių, jisai jį nešė, jis gimė, pasirinkdamas vargšo dalę, nesirinkdamas geriausių, prestižiškiausių dalykų, bet paprasčiausius ir sunkiausius. Taikdarys yra tas, kuris eina į sunkias situacijas, ne kad save tenai pademonstruotų, bet kad nusižeminęs, būdamas dvasios beturčių, sugebėtų padėti kitiems žmonėms jų neturti, jų varguose, jų skausmuose. Va tas taikdarys, jam tikrai nėra būdinga nei pyktis, nei įniršis, nei pavydas, nei pagieža, nei vaidmainystės, nei jokios kaukės, nei kariavimas, nei konkurencijos, nei reikalavimai iš kitų žmonių. Ne, priešingai. Būdamas su kitais, jisai neša va šitiems išvardintiems dalykams visiškai priešingus. Jis neša ramybę, gėrį, taiką, gailestingumą, supratimą, pagalbą, kurios ten reikia. O jeigu nereikia, jisai žino, kad galbūt dabar jo nereikia prie to žmogaus. Mes kartais, norėdami labai perauklėti kitą žmogų, neva, kad jis ten su kažkuo susitaikytų, mes jį tik varginam, nes mes nuolat reikalaujam iš kitų žmonių. Taip nedaryk, taip nesakyk, nes kodėl? Nes man per sunku su tavim būti iš tikrųjų, tą norim pasakyti. Nes aš nepakenčiu, tu čia blogai kalbi, tu piktas, arba tu liūdnas, arba aš nemėgstu skausmo, kalbėkim apie džiaugsmą, kalbėkim apie naujas madas. Bet Jėzus sako, su verkiančiais verk, su besidžiaugiančiais džiaukis. Ir tai gali padaryti tik taikus žmogus, tas, kuris yra šalia kito ne tam, kad reikalautų iš kito, bet tam, kad padėtų kitam. Tai žinoma, kad toks žmogus jau yra šventas žmogus. Aš manau, nei vienas šventasis, jis negalvoja taip apie save. Jis tiesiog stengiasi tapti tuo taikdariu toje situacijoje, tą minutę, tuo laiku, vat tai, kas atėjo jo gyvenimą. Lygiai taip pat ateina ir į mūsų gyvenimus ir galim patikrinti save tose situacijose, kaip šventas dykumo Antanas sako, būk dėmesinga sau ir pažiūrėk, kiek tu taikos įneši, o galbūt atvirkščiai, galbūt tu tampi pats bepročių pamatydamas sunkią padėtį, galbūt tu tampi grubiu, galbūt tavo balsas tampa šaižus, stūgaujantis, kaukiantis, rėkiantis, reikalaujantis, pykstantis. Kodėl? Nes tau nepatinka. Ir Grigalius Nisietis labai įdomiai yra aprašęs, kad kiekvienas žmogus, jeigu jisai būtų dėmesingas sau, jis galėtų pastebėti tokius įdomius dalykus. Jis sako, yra velnio apsėstų žmonių, bet tie žmonės, jie nepridaro tiek blogio, kaip tie žmonės, kurie savo valia pasišaukė velnę. Kitaip tariant, kaip jie konkrečioje situacijoje pasirenka arba pyktį, įniršį arba geismą. Nes tai yra vat, tos dvi jėgos, per kurias mes prarandam tą mūsų sielos panašumą į Dievą. Ir va čia turėtume būti tikrai labai dėmesingi. Na ir Grigalius Nisietis aprašo. Jis sako, pažiūrėkit į apsėstojo akis, jeigu jums teko matyti tokį žmogų. Tos akys yra aptemę krauju, jos yra išvirtusios, kalba yra beprotiška, jų balsas yra ne žmogaus balsas, tai yra kažkoks kaukimas, staugimas, spiegimas. Dažnai demonas užvaldytosius kažkaip tampo, krato, neramus rankų judesiai, galima pastebėti kūno drebėjimą, nenustovinčias, nenustykstančias kojas, Ir dabar, sako, tas žmogus vis dėlto, jis nėra sąmoningas, tai nėra jo paties sąmoninga veikla, bet šitaip piktasis veikia per jį. Na ir dabar, sako, mes pasižiūrėkim, kaip atrodo pykčio apimtas žmogus. Jis sako, jo taip pat kūno judesiai nėra ramus, bet, taip įdomiai sako, bet jie yra tikslingi. Jo rankos gniaužėsi, kad kumščių sužeistų kitą, jo kojos yra pasiruošę spirt kitam žmogui, jo keiksmai yra parinkti, kad jis skaudintų labiau tą žmogų. Viskas yra labai tikslinga. Tai va, sako, yra daug baisiau, jeigu mes baisimės, o jei čia demono apsėstas žmogus, čia nebaisu būt šalia, net matyt tokį žmogų. Tai Grigalius Nisietis sako, ar jūs matėt save pykstantį? Ar jūs matot, kaip jūsų akys įsiverčia, kaip jos pasrūva krauju? Ar jūs girdit savo balsą? Ar jūs jaučiat, kas iš jūsų burnos kokie žodžiai veržėsi, ką daro jūsų rankos ir kojos? Ar jūs nepuolat, nedraskot nagais kito žmogaus? Aišku, iš čia jau kalba apie tą tokį visiškai kraštutinį pyktį. Na ir jis paaiškina pagal to meto medicinos netgi atradimus, kad, sako, tiesiog pykčiui pasidavusio žmogaus širdyje užverda kraują su juoda tulžimi, kuri, kaip sakoma, dėl pikto nusiteikimo išplinta po visą kūną. Tuomet visi galvoje esantys jutimo organai yra taip spaudžiami, kad viskas žmoguje pasikeičia. Akys iššoksta iš jas dengiančių vokų ir kažkaip krūvinai spokso į tai, ką norėtų užpult. Vidaus organai yra suspausti sunkaus kvėpavimo, iš pykčio žmogus dūsta, ant kaklų išryškėja venos, liežuvis sustorėja, balsas susiaurėjus trachėjai nevalingai paštrėja, lūpos sustingsta, pajodoja dėl anos vėsios tulžies paplitimo, ir tampa jos nebejudrios ir negali kaip prigimties skirta atsiverti ar susičiaupti taip, kad sulaikytų seilės jau pilnoje burnoje, bet su žodžiais jas išmeta, kuomet kalbantysis per prievartą aplink tik spjaudo putas, tada ir rankas galima pamatyti mojuojančias, panašiai ir kojas, tačiau tos galūnės judinamos netuščiai, ne taip, kaip demonų apsėstųjų atveju, bet tam, kad užgautų tą, kurį mato prieš save. Vat jis sako, pastebė, kaip atrodo tiesiog piktas žmogus. Ar norėtum pasirinkti save tokį? Ne. Bet su tavim taip atsitinka, kaip tu mažu širdies pritarimu vis dėlto pasirenki būt piktu, įnirtusių, kerštingų, nekenčiančių, nes visi žodžiai plaukia tiesiog vienas iš kito, ir norinčių nužudyti tą žmogų, kuris yra priešais tave, arba tiesiog tavo galvoje jis yra priešas. Ir vėlgi, Grigalius Nisietis sako, tai dar čia ne visa blogybė, o kas atsitinka iš tavo vat tos kitos sielos padėties, kada tu kažko labai trokšti, nes va čia taip veikia įniršis, o kaip gyva tas, kada tu kažko geidi, kada tu kažko nori ir va tam duodi valią. Jis sako, kad pyktis, įniršis ir kas iš viso to išplaukia nėra vienintelė blogybė. Jis sako, dar didesnę žalą gali atnešti tai, kas nematoma, nes mūsų troškimų tikrai ne visi mato. Jeigu pyktis įsiveržia, nori ar nenori, tavo įniršis tampa matomu, tai yra ir kita kryptis. Kad yra blogybių, kurios tarsi verda tavo viduje. Ir mes dangstom tas blogybės, kurios kyla iš troškimo, aistrų, norų, tarsi paslėpdami ją savyje. Ir jis sako, taip atrodo pavydas, jis visada yra veidmainiškas. Tai yra labai didelė dvasios kančia. Jis sunkesnė net už pyktį, nes pyktį mes išliejam, įsidaužom, ten atkeršėjam, dar prišnekam visokių nesąmonių ir tarsi jau viskas tuo ir baigėsi ir mes norim toliau jau būti labai geri, gražus ir toliau kalbėti su tuo žmogu. Bet vat pavydas, godumas, jie sėda į mūsų gilumą. Tai sukuria mumyse veidmainišką buvimo būdą. Ir va čia dėl to ir sakau, kad yra veidmainiško ir nusižeminimo, veidmainiškos ir dvasios beturtystės, kada mes dangstom pasirinkdami tik tam kartui tą būseną, kad mes laimėtume savo tas netikras intencijas, kurių niekam nenorėtume parodyti, tas blogas intencijas, egoistinės. Tai va tas egoizmas iš tiesų labai stipriai yra susietas su mūsų troškimais, godumu ir pavydu. Grigalius Nisietis sako, pavydo ir veidmainystės aistra žmonėse rusena lyg kažkokia užslėpta ugnis. Ir va tą ugnį mes labai dažnai pridengiam tais veidmainystės pelenais. Tokia pilka spalva nematoma, tokia, kaip mes sakom, va esam normalūs, mandagūs, šypsomės, giriam vieni kitus ir galim pastebėti ypač pavydų žmonės, naudoja tas praktikas vien tam, kad uždengtų tą rusenantį pavydą pelenais. Ir Grigalius Nisietis sako, smilksta tas pavydas. Išorėje aiškiai to nesimato, bet užtenka mažiausio vėjelio, kad tas aitrus dūmelis pavirstų nepaslepiama liepsna. Tai va sako, kad tas, kuris yra dėmesingas sau arba kuris jau turi tą dievo duotą malonę atpažintas vidinės būsenas, tą tokį dūmelio kartumą jis jaučia. Jis ir savyje tą jaučia ir kitame gali pajusti. Kad čia yra ne viskas gerai. Kad tie žodžiai čia yra tik tai žodžiai. Čia tie žodžiai yra vat būtent tas pelinas, kuriuo bandoma tą dūmelį paslėpti. Bet, sako, užtenka mažiausio vėjelio pūstelėjimo, vat kokio žodelio ar ten daugiau kažkokių gerų darbų tam žmogui, dėl ko Jėzui galiausiai ir prikalė ant kryžiaus. Buvo perpildytas tas pavydas anose širdyse ir jis pavirto į nevaldomą įniršį. Tai mums atrodo, kad čia yra du skirtingi dalykai, bet jie vienas kitą kursto. Va tas įniršis dažnai yra pakurstomas tų giluminių, tokių neišgydytų būsenų, kurios, kaip Grigalius Nisietis sako, yra giliai slepiamos, tai yra pavydumas, tai yra mūsų godumas, tai, kas susieta su mūsų troškimu, su mūsų valia, su mūsų ta egoistinė valia. Ir tada jis sako, pažiūrėkit, va ta žmogus, kuris savo sieloje yra sergantis šiomis giluminėmis ligomis, ar jis nepanašus į mirusį? Jis sako, ar pavydų skruostai nėra nutysę žemyn kaip mirusio žmogaus? Ar jo akys nėra išdžiūvę? Jisai yra išsekęs savo viduje nuo to pavydumo, nuo tos vidinės slepiamos neapykantos, nuo to veidmainiško buvimo būdo, kad jisai viską padarytų, kad iš to kaimyno ar iš to vadinamo priešo atimtų jo tą sėkmę, džiaugsmingą gyvenimą. Jis sako, ar tai yra keista neteisybė? Kodėl reikia kaltinti tą žmogų, kuris dabar patiria laimę ir sėkmę? Ir jis bus išbandytas. Bet kodėl vat taip atsitinka, jis sako, ko tu vargšelį džiūsti žiūrėdamas į kito žmogaus laimę? Kodėl tu jį kaltini? Kodėl tu taip erzinės dėl kito žmogaus ar grožio, ar gerų išlavintų dorybių, ar tiesiog dėl jo gabumų, kuriais jis yra apdovanotas? Kodėl tu pavydi šeimoms, kurios džiaugiasi vaikais, kurioms sekasi, kurie gyvena linksmai, kurie tikrai net nori pasidžiaugti savo namų ūkio pajamomis, kodėl tavo širdis dėl to taip nuliūsta ir apsunksta? Jis sako, vat galim pastebėti, kad ne visi moka džiaugtis su besidžiaugiančiais. Jau sakėm, ne kiekvienas verkia su verkiančiais, bet lygiai taip pat, kad ir ne kiekvienas džiaugiasi su besidžiaugiančiais. Nes apkarsta tas kito žmogaus džiaugsmas. Kad žmonės nenori klausytis tokių kalbų, kai žmogus nori pasidalinti savo džiaugsmingais dalykais. Kad jis viduje nelinki kitam džiaugsmo ar sveikatos, o kaip tik širdyje džiaugiasi, o gerai, kaip mes sakom, lietuvis žiūri, dega kaimyno namas ir sako, nu, va, dega tas namas, bet kažkodėl man taip linksma, gera. Mes čia prisikūrėm tokių anekdotinių situacijų, bet iš tiesų labai panašiai, kad anekdotai ir kyla iš gyvenimo. Vat Grigalius Nisietis sako ir Senajam Testamentegi, atsiminkim, toks buvo Kainas, kuris buvo įsiutęs dėl Abelio sėkmės, dėl tos Dievo malonės, kuria buvo apipiltas Abelis. Argi jis sako, nepavydas jį paskatino žudyti savo brolį. Ir argi ne veidmainiškai jis tapo tuo budeliu, jisgi prisidengė tokia draugiška, malone kalba, jis nuvedė Abelį į lauką, ko toliau nuo bet kokios galimos pagalbos ir būtent pavydas leido jam nužudyti savo brolį, kurį greičiausiai jis ir mylėjo, bet vat ką gali padaryti tos sielos lygos arba ta nesantaika viduje, kurią mes tikrai galim atpažinti ir susieti su pagundomis ir nuodėmėmis. Kad tikroji taikdarystė tai yra tada, kai mes imam ir laimim kovą su šėtonu, reiktų taip pasakyti, nes taikdariai vadinami Dievo sūnumis, Dievo vaikais ir tas yra pabrėžiama. Tai reiškia ne to piktojo, bet būtent Dievo vaikais, kuris tik Dievas ir gali nugalėti piktai. Tai ir šia prasme, palaiminti taikdariai, kurie kovoja šitas dvasinės kovas ir su Dievo malone jas laimi. Tai reiškia, kad vat tą įniršį ir geismus, tą pyktį, neapykantą, pavydą, godumą, tikrai ir iš jų kylančias įvairias baimės, ką padaro piktasis mūsų širdyje, mes galim tas kovas laimėja, pajus, kad jeigu laimėjau kovą, tikrai mano širdyje pirmiausiai prasideda taika, džiaugsmas, ramybė, meilė, gerumas, gailestingumas. Ir vat būdamas tokioje vidinėje būsenoje, aš esu Dievo vaikas, palaimintas tas, kuris gali nešti taiką kiekvienam žmogui, o per jį visam pasauliui. Tai vat, mes pakalbėjom apie tą jau tikrai link viršūnės einančią būseną arba tikrai į tą, kur jau esame kartu su Dievu. Esame jo sūnumis ir dukromis. Tai nebijokim kovotas kovas, nebijokim prašyti Dievo pagalbos, kad padėtų jas laimėti. Ir vis dėlto tą savo valią rinkimės taip, kaip mokė Jėzus. Tą, ką rinkosi jis. Būkime jo dvasios, sekime jį. Ačiū uždėmesį su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.